Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Rīgā Austrumu slimnīcā šodien ir miris vēl viens cilvēks ar COVID-19 slimību. Viņš bija 50 līdz 60 gadus vecs. Slimnīcā viņu ievietoja pirms 2 nedēļām. Viņam bija smaga slimības gaita, grūtības elpot. Vakar analīzēs saslimšanu ar COVID-19 Latvijā apstiprināja 18 cilvēkiem. Šī slimība Latvijā līdz šim kopumā atklāta 630 cilvēkiem. Šādi ir slimību profilakses un kontroles centra dati. 36 cilvēki ārstējas slimnīcā, 2 ir smaga slimības gaita. Saslimšana ar COVID-19 ir atklāta cilvēkam arī Vidzemes slimnīcā. Šī slimnīca atrodas Valmierā. Saslimšanas dēļ 5 mediķiem turpmākās nedēļas ir jāpaliek mājās jeb pašizolācijā. Pašizolācijā ir jādzīvo arī vienam Vidzemes slimnīcas pacientam. COVID-19 atklāja slimnīcas terapijas nodaļā. Šajā nodaļā jaunus pacientus pagaidām neuzņem. COVID-19 izplatīšanās dēļ Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, un šajā laikā cilvēki nedrīkst iet ciemos viens pie otra. Ļoti svarīgi to ir atcerēties šajās lieldienu brīvdienās. Ja cilvēki paliks mājās, koronavīrusam būs mazāka iespēja izplatīties. Lieldienu brīvdienās strādā daudz vairāk policistu nekā parasti. Policisti dodas uz iecienītākajām cilvēku pulcēšanās vietām. Viņi pārbauda, lai kopā neatrastos vairāk par 2 cilvēkiem. Policisti par pulcēšanās pārkāpumiem var piemērot arī naudas sodu. Cilvēki līdz šim pārsvarā maksājuši 10 € lielu sodu naudu. Viens cilvēks samaksājis arī 1000 €. Ārzemēs Spānijā jau 3. dienu nomirst salīdzinoši mazāk cilvēku ar COVID-19 nekā iepriekšējās dienās, tā ziņo Spānijas valdība. Vakar Spānijā ar koronavīrusu nomira 510 cilvēku. Spānija ir viena no visvairāk COVID-19 skartajām valstīm. Lai ierobežotu koronavīrusa izplatīšanos, Spānijā ir ļoti stingri ierobežojumi. Stingrie noteikumi būs spēkā vēl vismaz 2 nedēļas. Āfrikā jaunais koronavīruss līdz šim ir izplatījies 52 valstīs. Katru dienu arī Āfrikā saslimst aizvien vairāk cilvēku. Taču, salīdzinot ar citiem kontinentiem, Āfrikā ir saslimuši mazāk cilvēku. Tam ir dažādi skaidrojumi. Viens no tiem – Āfrikā cilvēkiem mazāk veic koronavīrusa analīzes. Ja saslimtu daudz cilvēki, viņiem nepietiktu vietas Āfrikas slimnīcās. Krievijā izcēlies ugunsgrēks Angārskas cietumā. Šis cietums atrodas Sibīrijā. Cietumnieki bija sarīkojuši dumpi jeb sacelšanos. Viņi apgalvo, ka cietuma uzraugi viņus pastāvīgi sit. Cietuma ēku varētu būt aizdedzinājuši paši cietumnieki, tā ziņo Krievijas prese. Kopumā cietumā ieslodzīti 1200 cilvēku. Pēc ugunsdzēsēju ziņām ugunsgrēku ir izdevies apdzēst. Arī situācija cietumā tiekot kontrolēta. Par sportu. Nacionālās hokeja līgas atlikušās sezonas spēles varētu notikt tukšās hallēs bez skatītājiem. Tā paziņoja NHL vadība. Šobrīd NHL sezonā ir pārtraukums. Lielākā daļa hokeja komandu nevar aizvadīt spēles. To neļauj valstīs noteiktie ierobežojumi koronavīrusa izplatības ierobežošanai. NHL ir saslimuši 8 hokejisti. Lielākā daļa saslimušo ir Ottavas Senators komandā. Šajā komandā spēlē arī latviešu hokejists Rudolfs Balcers. Un laikaziņas, rīt Latvijā būs pārsvarā apmācies laiks, gandrīz visā Latvijā būs lietus un pūtīs brāzmainas vējš. Dažviet Vidzemē būs arī slapšs sniegs. Gaisa temperatūra šonakt – -1, +4 grādi, rīt dienā +6, 13 grādu.